Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Irenej Lijonski bo postal cerkveni učitelj za vso cerkev. Mateo Bruni je poročilo, ki je bilo danes predstavljeno v Minhnu. Zaradi COVID-19 bodo tudi letos člani rimske kurije duhovne vaje opravljali osebno. Pri papežu italijanski gradbeniki. Nedelja Božje besede, papež bo podelil službe lektorata, akolitata in katehista. Španski škof Katala, papež nas spodbuja kot pastirje cerkve. Kardinal Marcello Semeraro, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, je predlagal svetemu očetu, da sprejme pritrdilno mnenje plenarnega zasedanja kardinalov in škofov, članov tega dikasterija, glede podelitve naslova cerkvenega učitelja za vso cerkev svetemu Ireneju, lijonskemu škofu, ki se je najverjetneje rodil v Smirni, sedaj Turčija med letom 130 in 140 in umrl v Lijonu, sedaj Francija, 202. leta.
Mateo Bruni, direktor tiskovnega urada Svetega sedeža, je ob objavi poročila, ki je bilo danes predstavljeno v Minhnu, podal naslednjo izjavo za novinarje. Sveti sedež meni, da mora dokumentu, katerega vsebine trenutno ne pozna, nameniti ustrezno pozornost. V prihodnjih dneh, po objavi dokumenta, ga bo pregledal in bo lahko ustrezno preučil podrobnosti. Sveti sedež ponovno izraža sram in obžalovanje zaradi zlorab mladoletnikov strani klerikov ter vsem žrtvam zagotavlja svojo bližino in potrjuje pot, s katero je pričel za zaščito najmlajših, da bi jim bilo zagotovljeno varno okolje.
V sporočilo za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža so danes v četrtek 20. januarja zapisali. Glede na vztrajnost epidemioloških izrednih razmer zaradi COVID-19, tudi letos ne bo mogoče skupaj preživeti duhovnih vaj rimske kurije v hiši Božjega učitelja v Ariči. Sveti oče zato povabil kardinale, ki stanujejo v Rimu, vodje dikasterijev in predstojnike rimske kurije, naj zato poskrbijo osebno in se umaknejo v molitev od nedelje 6. marca popoldne do petka 11. marca.
Na srečanje s papežem Frančiškom v Vatikan so prišli člani italijanskega nacionalnega združenja gradbenikov, ki letos praznuje 75. obletnico delovanja. Izpostavil je, da so pravo bogastvo osebe, brez njih ni ne delovne skupnosti, ne podjetij in ne ekonomije. V središču papeževega govora so bile temeljne vrednote, ki navdihujejo združenje. Konkurenca in transparentnost, odgovornost in trajnostnost, ter etika, zakonitost in varnost. Izhajal je iz evangelske prilike v hiši, ki je zgrajena na trdnih temeljih. Jezus je namreč pri svojem oznanjevanju uporabljal tudi prispodobo gradnje, da bi posredoval svoje sporočila. V Lukovem evangeliju beremo, kako Jezus med drugim razkrije hinavsko in lenobno vedenje tistih, ki samo govorijo in ne delajo. Potem, ko pokaže na modrost gradbenega inženirja, šarlatane primerja s tistimi, ki gradijo hiše na peščenih tleh brez temeljev. Jezus seveda ne misli na velike stavbe, ampak poudarja, da so te zgradbe zgrajene na obrežju reke, medtem ko dober graditelj ve, da bo ob prvi poplavi takšno hišo odneslo. V Jezusovem oznanjevanju je vernik tisti, ki se ne kaže kot kristjan le navzven, ampak se kot kristjan tudi dejansko obnaša. In ravno ta operativna doslednost mu omogoča, da se ne izgrajuje le v običajnih življenjskih obdobjih, temveč da ostane tak tudi v težkih trenutkih. To tudi pomeni, da nas vera ne varuje pred slabim vremenom, ampak nas v spremstvu dobrih del krepi in nam omogoča, da vzdržimo, je dejal papež. Kot je pripomnil, je ravno v tem smislu treba ohranjati in vsakodnevno udejanjati vrednote, ki navdihujejo združenje gradbenikov. Začel je pri konkurenci in transparentnosti ter dejal, da konkurenca sama po sebi ni dovolj. Po utilitaristični logiki trga lahko privede do nasprotja, vse do izločitve drugega. Zavaja, da lahko eden zmaga nad drugim ali da je treba poraz drugega upoštevati pri uspešnosti ekonomije. To pa spodkopava družbeno tkivo zaupanja, ki omogoča pravilno delovanje samega trga. Konkurenca mora biti spodbuda za boljše in dobro delo, ne pa želja po prevladi in izključevanju, je poudaril papež ter izpostavil, da je temeljnega pomena preglednost oziroma transparentnost procesov odločanja in ekonomskih odločitev. Izogibati se je treba nepošteni konkurenci, ki na ekonomskem in delovnem področju pogosto pomeni izgubo delovnih mest, podpiranje dela na črno ali slabo plačanega dela. Na ta način se podpira razne oblike korupcije, ki se odvijajo v nezakonitosti in nepravičnosti. Papež je zatem spregovoril o naslednji dvojici – odgovornost in trajnostnost. Trajnostnost v ospredje postavlja zmožnost obnovitve vsakega ekosistema. V gradbenem sektorju je temeljna uporaba materialov, ki osebam zagotavljajo varnost. Krati se je treba izogibati izkoriščanju okolij ter sodelovanju v prikrivanju nekaterih ozemelj, ki so še posebej izkoriščena. Vsako podjetje lahko ponudi svoj odgovorni prispevek, da bi delo bilo trajnostno. Trajnostnost pa je povezana tudi z lepoto krajev in kvalitetnimi odnosi, pri čemer je Sveti Oče navedel besede iz okrožnice Laudato Si o odnosu med urbanimi prostori in človeškim vedenjem. Načrtovalci stavb, četrti, javnih površin in mest potrebujejo prispevek različnih disciplin, ki jim pomagajo razumeti postopke, simboliko in obnašanje ljudi. Ni namreč dovolj iskati lepih projektov, saj je več vredno iskanje drugih vrst lepote, kot so kakovost življenja ljudi, njihova skladnost z okoljem, srečevanje in medsebojna pomoč. Naj vaše delo pomaga skupnostim okrepiti vezi solidarnosti, sodelovanja in medsebojne pomoči, je spodbudil papež. Ob koncu je govoril še o etiki, zakonitosti in varnosti. Spomnil je na nesreče pri delu, ki so zahtevale smrtne žrtve. Niso številke, so osebe, je poudaril.
Purtroppo, se si guarda la sicurezza dei luoghi di lavoro come a un costo.
Če na varnost na delovnem mestu gledamo kot na strošek, žal začnemo pri napačni predpostavki. Pravo bogastvo so osebe. Brez njih ni skupnosti dela, ni podjetja in ni ekonomije. Varnost na delovnem mestu pomeni varovanje človeških virov, ki imajo neprecenljivo vrednost v božjih očeh in tudi v očeh pravega podjetnika. Zato je treba zakonitost razumeti kot zaščito največje dediščine, to so osebe. Varno delo vsem omogoča, da izrazijo najboljše, kar so, hkrati pa zaslužijo za vsakdanji kruh. Bolj ko skrbimo za dostojanstvo dela, bolj smo prepričani, da bosta kakovost in lepota ustvarjenih del večja.
23. januarja bomo v Vesoljni cerkvi tretjič obhajali nedeljo Božje besede. Papež Frančišek jo je določil z apostolskim pismom Aperuit Illis 30. septembra 2019. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je v sporočilu za javnost predstavil, kako bodo ta praznik obeležili v Vatikanu. Slovesna sveta maša, ki jo bo v baziliki svetega Petra daroval papež Frančišek, se bo začela ob 9:30. V skladu z veljavnimi zdravstvenimi predpisi bo število prisotnih omejeno na 2000 oseb. Sveti oče bo navzočim podaril knjigo z razlago cerkvenih očetov o 4. in 5. poglavju Lukovega evangelija. S tem želi poživiti odgovornost, ki jo imajo verniki glede poznavanja svetega pisma, ter spomniti, da je tudi njihova naloga, da ga ohranjajo živega preko nenehnega posredovanja in razumevanja. Med Evharistijo bo nekaj zelo pomenljivih trenutkov. Papež bo prvič službi lektorata in akolitata, to je branja beril in delitve obhajila, podelil tudi moškim in ženskam laikom. Z apostolskim pismom v obliki motu propria Spiritus Domini z dne 10. januarja 2021 je namreč določil, da sta omenjeni službi v stalni in institucionalni obliki odprti tako laikom kot tudi laikinjam in sicer s tem, da prejmejo poseben mandat. V preteklosti je bila ta služba namenjena le moškim, saj je predstavljala eno izmed stopenj na poti do duhovništva. Uveljavljena praksa v cerkvi pa je potrdila, da se laiške službe glede na to, da temelijo na zakramentu krsta, lahko zaupajo vsem vernikom, ki se pokažejo primerni, tako moškega ali ženskega spola, kakor že implicitno predvideva kanon 230 zakonika cerkvenega prava, ki ga je papež z omenjenim dokumentom spremenil. Sveti oče bo prihodnjo nedeljo med posebnim obredom prav tako nekaterim laikom in laikinjam podelil službo katehista, kakor predvideva apostolsko pismo Antiku ministerium z dne 10. maja 2021. Izredno veliko število laikov in laikin je neposredno sodelovalo pri širjenju evangelija s poučevanjem verouka. Gre za moške in ženske, ki jih vodi velika vera in so pristni pričevalci svetosti. V nekaterih primerih so bili tudi ustanovitelji cerkva in so zato darovali svoje življenje. Tudi danes so v mnogih regijah številni sposobni in ustrajni katehisti tisti, ki vodijo skupnosti in opravljajo nenadomestljivo poslanstvo pri posredovanju in poglabljanju vere. Vsaka izmed teh služb bo ponovem podeljena preko obreda, ki ga je pripravila Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov in bo tokrat predstavljen prvič. Po prebranem evangeliju bodo kandidati poklicani po imenu in predstavljeni cerkvi. Po homiliji bodo verniki, ki jim bo podeljena služba lektorata, prejeli sveto pismo, Božjo besedo, ki so jo poklicani oznanjati. Katehisti in katehistinje pa bodo prejeli križ, reprodukcijo križa škofovske palice oziroma pastorala, ki sta jo uporabljala papež Pavel VI in papež Janez Pavel II, kot znamenje misijonskega značaja službe, ki jo bodo opravljali. Službo lektorata bodo prejeli laiki in laikinje iz Južne Koreje, Pakistana, Gane in iz različnih delov Italije, ki bodo predstavljali celotno Božje ljudstvo. Službo katehista pa bodo prejele naslednje osebe. Dva laika iz apostolskega vikariata Jurimaguas na perujskem območju Amazonije. Dva vernika iz Brazilije, ki skrbita za formacijo katehistov. Katehistinja iz Gane. Predsednik Centra rimskih oratorijev, ki ga je ustanovil katehist Arnaldo Canepa, ki je več kot 40 let svojega življenja posvetil ustanovitvi in vodenju otroških oratorijev. Laik iz Lodža na Poljskem in laikinja iz Madrida. Vernika iz Demokratične republike Kongo in Ugande se zaradi težav s potovanjem, ki so posledica trenutnih zdravstvenih omejitev, svete maše ne bosta mogla udeležiti. Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije je ob nedelji Božje besede pripravil bogoslužno pastoralni pripomoček, ki je na spletni strani dikasterija na voljo v angleškem, španskem, portugalskem in romunskem jeziku. Namen nedelje Božje besede je poudariti Gospodovo navzočnost v človekovem življenju. On resnično hodi z njim in je navzoč po besedi, kot je izraženo v logotipu nedelje Božje besede. Navdih zanj je evangelska pripoved o učencih na poti v Emaus, ki sta dopustila, da jo je Gospodova razlaga pisem, poučila in razsvetlila.
V Vatikanu je na obisku Ad limina apostolorum tretja skupina španskih škofov, ki vodijo škofije Južne Španije. Škof v Malagi, Jesus Catalá, je za Vatican News pregovoril o izzivih na področju ekumenizma, migracije in sinodalnosti. Tretja skupina španskih škofov se bo v okviru obiska Ad limina apostolorum jutri srečala s papežem Frančiškom. Prihajamo z velikim veseljem in upanjem na to srečanje s svetim očetom v središče edinosti cerkve, je dejal škof v Malagi Jesus Catalá Ibáñez. Imeli bomo osebno srečanje, kar je najpomembnejša stvar. Živo izkušnjo srečanja z apostolskim sedežem tako na dikasterijih z različnimi prefekti in njihovimi sodelavci, kot zatem s papežem, kar je za nas vedno pomembna izkušnja, saj nas potrdi v veri in nas spodbuja kot pastirje cerkve. Škof Catalá je svojo škofijo Malaga opisal kot škofijo na poti, ki raste, čeprav se nahaja pred velikimi pastoralnimi izzivi. Obstajajo zelo pomembne bratovščine, ki razvijajo ljudsko pobožnost, ki so zavora nekaterim ideologijam in orodje prve evangelizacije, kateheze in formacije. Veliko je tudi pripadnikov drugih krščanskih cerkva, protestantov in pravoslavnih in zelo se posvečamo ekumenizmu in medverskemu dialogu zlasti zaradi prisotnosti muslimanov, pa tudi hindujcev in vernikov drugih religij, je zatrdil škof. Med pomembnimi izzivi je izpostavil tudi sprejemanje migrantov, veliko jih prihaja iz afriških držav in Latinske Amerike. Andaluzija je gostoljubna, prav tako naša škofija, je dejal malaški škof. Sprejema, oskrbuje, podpira, naše cerkve so zbirališča. Verniki vedno iščejo župnijo, kjer bi lahko obhajali maše in takoj srečajo in najdejo osebe, ki jim odprejo vrata, kot da bi bili že od nekdaj bratje. Je dejal škof Katala in dodal, da je Malaga zelo kompleksna škofija z mnogimi pastoralnimi izzivi, ki pa jih poskušajo reševati z upanjem, potrpežljivostjo in veseljem. Škof se je še dotaknil vprašanja sinodalnosti in izpostavil, da je hoditi in živeti skupaj cerkveno občestvo pomembno. Sedaj nas je papež spodbudil, naj hodimo v sinodalnosti. To je zelo dobra zamisel, ki je spodbudila vse škofije, da sodelujejo v sinodalnem procesu. V Španiji si vsi škofje prizadevajo v tej smeri, je še dejal malaški škof.
V župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem je v sredo 19. januarja ob 154. letnici smrti svetniškega kandidata, častitljevega božjega služabnika Friderika Ireneja Baraga, novomeški škof monsignor Andrej Saje daroval sveto mašo. Prisluhnemo odlomku škofove pridige.
Slika, ki je bila že danes omenjena, nas spominja na ne samo na Friderika Baraga, našega rojaka, ampak nas spominja na njegovo pot in je povabilo in spodbudal razmislek o našem življenju, kako mi živimo odnos z Gospodom. Pred 154 leti je umrl in zapustil za sabo globoke sledi, ki jih še danes premišljujemo. Napisal je različne knjige, potem slovnico, misionarjev med nemogočimi razmerami, tako da se danes čudimo, kako je to bilo sploh mogoče, da mu je prišlo na misel, da bi šel v te daljne kraje v Ameriko med Indijance oznanjati in jih učiti Gospodov evangelij. Božja beseda, ki danes premišljujemo, nam nekoliko odstre, kako je to mogoče. Kako je mogoče, da nekdo postane svetnik? Alojzij Šuštar, nadškof, ki sem ga spremljal skoraj 3 leta, je ob neki priliki dejal, če je kakšen od naših kandidatov svetnik, potem je to gotovo Irenej Friderik Baraga. Tudi če še ni bil proglašen, trdno verujemo in molimo za to, da bi bil proglašen za blaženega in potem za svetnika čim prej. Pa ni tako pomembno, da se to zgodi res v kratkem času. Pomembno je, da mi gojimo zaupanje, in da na drugi strani tudi premišljujemo ob njegovem zgledu vsak svojo pot. Svetniki so mogoči in so tudi med nami. Mati Terezija je tudi ob neki priliki zapisala, da svetništvo ni privilegij, da je to potreba današnjega časa, da smo vsi k temu poklicani. Tudi papež Frančišek o tem večkrat spregovori, da bi nas spodbudil, da je to nekaj realnega, nekaj, kar je mogočega, da ne gre za neke izredne stvari, da pa gre za zvestobo evangeliju v vsakdanjih stvareh, da nekdo, ki se trudi, ki dela, ki raziskuje, ki išče, kaj je Božja volja in se jo trudi izpolnjevati, je pravzaprav že na tej poti in lahko doseže ta cilj. Božja beseda nas danes skupaj z likom Ireneja Friderika Barage spodbuja, da tudi mi iščemo, kako bi napredovali na poti svetništva, upoštevajoč razmere, v katerih živimo, predvsem pa, da gradimo na zaupanju in v trdni veri, da Bog pomaga vsakemu od nas, da gleda na vsakega od nas in da tudi daje vsakemu od nas moči in spoznanja, da bomo svojo nalogo in poslanstvo, ki nam ga je zaupal, tudi opravili.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.